sbs.com.au/khmer
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបើកទ្វារព្រំដែនរបស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍និស្សិតអន្តរជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំដោយសារតែការរឹតត្បិត COVID-19 អូស្ត្រាលីកំពុងតែស្វាគមន៍និស្សិតអន្តរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោកព្រមទាំងប្រកាសអំពីសម្បទានមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីក្លាយទៅជាគោលដៅជាទីពេញចិត្តសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិនៅខែធ្នូឆ្នាំ2021អូស្ត្រាលីបានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយនិងបានប្រកាសអំពីការលើកលែងមិនយកថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការលោក Nasser Nava មកពី The Migration គឺជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវលោកបានពន្យល់អំពីច្បាប់ថ្មីនេះយ៉ាងដូចនេះថា
Pandemic scenario is
scenario នៃโรករាតត្បាតមានភាពខុសប្លែកគ្នាច្រើនហើយវាមានការផ្ដល់ជូនច្រើនណាស់ពីព្រោះនិស្សិតអន្តរជាតិដែលមកដល់ចន្លោះពីថ្ងៃទី19ខែមករា2022ដល់ថ្ងៃ19ខែមីនាឆ្នាំ2022ពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបាននូវការបង្វិលសងប្រាក់មកវិញសម្រាប់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិស្សរបស់ពួកគេសិស្សនិស្សិតនឹងអាចស្នើសុំការបង្វិលសងប្រាក់ត្រឡប់មកវិញនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោក Nasser ពន្យល់ថានិស្សិតអន្តរជាតិដែលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារបានដោយមិនចាំបាច់ត្រូវរង់ចាំឲ្យវគ្គសិក្សារបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមសិននោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលសម្បទាននេះ
Even the condition 8105
ទោះបីជាលក្ខខណ្ឌលេខ8105និយាយថាអ្នកមិនអាចធ្វើការងារបាននៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមការសិក្សារបស់អ្នកក៏ដោយប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីបានប្រកាសពីការបន្ធូរបន្ថយលើចំណុចនេះដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលសម្បទាននេះសិស្សនិស្សិតអាចធ្វើការបានសូម្បីតែមុនពេលចាប់ផ្ដើមវគ្គសិក្សារបស់ពួកគេក៏ដោយលោកនិយាយទៀតថាដោយសាររោគរាតត្បាតនិស្សិតអន្តរជាតិជួបប្រទះនឹងការលំបាកច្រើនហើយការបិទគប់ lockdown បានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេ
Well as you know the pandemic started around
ដោយដែលអ្នកបានដឹងហើយថារោគរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅប្រហែលជាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ហើយមានសិស្សនិស្សិតជាច្រើនដែលពួកគេត្រូវបានជាប់គាំងនៅឯបរទេសហើយពួកគេខ្លះក៏ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេបានតស៊ូស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗគ្នាដោយដែលអ្នកបានដឹងហើយថាពួកគេបានឆ្លងកាត់នឹងការបិទគប់ដោយយូរហើយក៏មានការបិទគប់ខ្លីៗផងដែរហើយវានៅតែបន្តបិទបើកបែបនោះស្ទើរតែមួយឆ្នាំកន្លះឬក៏ច្រើនជាងនោះផងដូច្នេះសិស្សនិស្សិតមិនអាចរកការងារធ្វើបានទេពួកគេមិនអាចទៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេបានទេហើយតើពួកគេបង់ថ្លៃសាលាបានយ៉ាងដូចម្តេចដូច្នេះពួកគេគឺបានតស៊ូចំពោះការសិក្សារបស់ពួកគេក៏ដូចជាខាងផ្លូវចិត្តសម្រាប់ជំងឺនឹកផ្ទះផងដែរដោយសារតែការរឹតបន្តឹងព្រំដែនអន្តរជាតិសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកកាន់ទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្នផ្សេងទៀតការនោះមិនអាចចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញបានទេនៅពេលដែលពួកគេចាកចេញទៅហើយនោះលោក Nasser និយាយថាមានទិដ្ឋការជាច្រើនបានផុតកំណត់ដោយសារតែការរឹតបន្តឹងព្រំដែនទាំងនេះ
And they even did not want to
ហើយពួកគេក៏មិនចង់ចាក់ចែងពីប្រទេសនេះដែរព្រោះគេដឹងថាបើគេចាក់ចែងទៅហើយគេមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេដូច្នេះគ្មានភ្លើងខៀវសម្រាប់គេនោះទេដូច្នេះអ្នកណាដែលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញគឺត្រូវជាប់គាំងនៅទីនោះទៅតការជាច្រើនបានផុតកំណត់ហើយពួកគេមិនបានយល់ដឹងអ្វីអំពីអនាគតរបស់ពួកគេតទៅសោះដូច្នេះហើយអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកបញ្ហាផ្លូវចិត្តលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងការវះកាត់ពីប្រទេសចិនហើយថ្មីៗនេះលោកបានមកប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ
I have done MBBS previously
ខ្ញុំបានសញ្ញាបត្រ MBBS ពីមុនមកពីប្រទេសចិនបន្ទាប់មកខ្ញុំបានចូលរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Central Queensland University នៅ Sydney ហើយដោយសាររោគរាតត្បាតការនោះខ្ញុំមិនអាចធ្វើដំណើរទៅអូស្ត្រាលីបានទេដូច្នេះខ្ញុំបានពន្យាពេលវគ្គសិក្សារបស់ខ្ញុំរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកអ៊ីមរ៉ានក៏បានលើកសរសើរចំពោះច្បាប់ដែលបន្ធូរបន្ថយដល់និស្សិតអន្តរជាតិដែលមកដល់ថ្មីឲ្យធ្វើការងារបាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះផងដែរ
I able to resume my study in
ខ្ញុំអាចបន្តការសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបានហើយខ្ញុំក៏បានជួបប្រទះនៅរឿងមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរដ្ឋាភិបាល បានបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ការងារសម្រាប់សិស្សនិស្សិតមុនពេលចាប់ផ្ដើមវគ្គសិក្សារបស់ពួកគេដែលជាការឈានជំហានដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនិស្សិតធ្វើការងារបាននៅមុនពេលវគ្គសិក្សារបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមនៅមុនពេលមានរោគរាតត្បាតចាំបាច់ត្រូវតែបានចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនសិនទើបអាចទទួលបាននៅទិដ្ឋាការ Graduate Visa លេខ485ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការសិក្សាតាមអនឡាញដែលធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏រាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ Graduate Visa នេះដែរជាមួយនឹងការពង្រីកការសិក្សាតាមអនឡាញទិដ្ឋាការបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏ Graduate Visa នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សិស្សនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេរួចហើយផងដែរ
Whoever studies bachelor's
អ្នកណាក៏ដោយដែលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឬក៏អនុបណ្ឌិតដោយវគ្គសិក្សាមានសិទ្ធិទទួលបាននៅទិដ្ឋាការរយៈពេល2ឆ្នាំសម្រាប់សាប់ក្លាសលេខ485ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអូស្ត្រាលីបានពង្រីកការផ្តល់ជូននេះរយៈពេល1ឆ្នាំពីលើនោះទៀតវាមានន័យថាអ្នកណាដែលបានសិក្សាកម្មវិធីអនុបណ្ឌិតទាំងតាមវគ្គសិក្សាឬក៏តាមការស្រាវជ្រាវអាចទទួលបានទិដ្ឋាការ3ឆ្នាំសម្រាប់ទិដ្ឋាការនោះបច្ចុប្បន្នអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការសិស្សក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗផងដែររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងដកចេញជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការកំណត់ចំនួនម៉ោងធ្វើការសម្រាប់អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការសិស្សនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ច្បាប់ថ្មីនេះនឹងត្រូវពិនិត្យសាររើឡើងវិញនៅខែមេសាឆ្នាំ2022គណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផ្ដល់សម្បទានសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិលោកណាសឺនិយាយថាសាកលវិទ្យាល័យក៏ត្រូវតែពិចារណាកាត់បន្ថយថ្លៃសិក្សារបស់ពួកគេផងដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់និស្សិតអន្តរជាតិគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងតែចូលរួមចំណែកនិងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការនាំយកនិស្សិតអន្តរជាតិឲ្យត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែខាងសាកលវិទ្យាល័យយើងមិនឃើញមានការពិចារណាលើការផ្លាស់ប្តូរថ្លៃសេវាកម្មរបស់ពួកគេនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានដំឡើងថ្លៃសេវាកម្មរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតដូច្នេះវាគួរតែមានការផ្តល់ជូនយ៉ាងសំខាន់ពីសាកលវិទ្យាល័យដោយសារការសិក្សានៅតាមអនឡាញហើយពួកគេមិនបានចូលទៅក្នុងបរិវេណសាលានោះទេឥឡូវនេះលោក Muzamil Rivankhan មកពីខាង Step Up Profession មានទស្សនៈថាការកាត់បន្ថយថ្លៃសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតអន្តរជាតិជ្រើសរើសយកប្រទេសអូស្ត្រាលីជាជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេ
As you know Australia is charging the fees
ដោយដែលអ្នកបានដឹងហើយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងគិតថ្លៃសាលាដែលខ្ពស់ជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសហើយខ្ញុំជឿថាវាមិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេដែលគួរតែចេញមុខប៉ុន្តែសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យក៏ត្រូវតែបញ្ចុះថ្លៃសិក្សារបស់ពួកគេផងដែរដើម្បីជួយដល់និស្សិតអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកនេះលោកនិយាយទៀតថាការផ្តល់អាហារូបករណ៍អាចលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់និស្សិតអន្តរជាតិឲ្យពិចារណាលើការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
Offering more scholarship and
ការផ្តល់ជូននូវអាហារូបករណ៍កាន់តែច្រើននិងការបញ្ចុះថ្លៃសិក្សាអាចជួយសិស្សនិស្សិតឲ្យទទួលបាននូវការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពួកគេនឹងជ្រើសរើសអូស្ត្រាលីជាជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះនឹងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិស្សិតលើពិភពលោកឲ្យពិចារណាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាគោលដៅសម្រាប់ការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ចាសសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវនៅក្នុងរដ្ឋឬក៏ដែនដីដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរចូលមកព្រមទាំងរដ្ឋឬក៏ដែនដីដែលពួកគេគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅផងដែរហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះគឺcovid19.homeaffairs.gov.au/internationalstudents របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Afnan Malik ហើយប្រែសំរួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SPS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត